sam stilke ty me t'lon me shku, a je për.